Принято решение провести арт-экспо, международную выставку краин СНД у летку менавіта у Лиде. Это будет вельми цікавое мероприемство, на яким смогут жыхары, гости познакомиться с мастацтвом 9 краин СНД, где будут цікавые культурные пляцоўкі по обмену культурным творчим опытом, где будут выступать коллективы из гэтых краин. Это один из таких великих и масштабных проектов. Другая такая республиканская акция отбудется уже зусім хутка. 14 сакавіка пройдзе отборочный тур выканаўцу эстраднай песні «Віцебск», менавіта ў палацы культуры Ліды. Пазнаёміцца з праграмай «Культурная сталіца Беларусі» на сайце Лідскага райвыканкама ў раздзеле «Культурная сталіца» апублікаваны ўсе мерапрыемствы, якія будуць праходзіць на працягу года. Іх звыш 50. Калі мы планавалі гэтыя мерапрыемствы, ставілася мэта, каб гэтыя мерапрыемствы былі цікавы самым розным людзям. І таму запланаваны міжнародны выставачны праект, які будзе рэалізаваны ў музеі «Эха літоўскай культуры». Вельмі важна міжнароднае супрацоўніцтва з Літвой і з іншымі краінамі, якія ўжо традыцыйна склаліся. Будзе вельмі цікавы фестываль-конкурс імя Станіслава Манюшкі міжкультурнага ўзаемадзеяння. Рэспубліканскі конкурс дзіцячага мастацтва «Львёнак».